por aquelas conversas que tuvimos xa fai 5 meses coa representante de Vacafix, da productora, con Emma Lustres, pois estudiando a posibilidad de que Lugo fora un escenario dunha película. A verdade é que desde aquela xa pois abordamos o proxecto con moitísima ilusión, porque que Lugo sexa un plató cinematográfico pois en toda regla, porque aparte a súa propia aportación patrimonial histórica que ten a nosa cidade, pois creo que o convirte nun escenario de luxo. Evidentemente, pois isto supón para Lugo unha promoción moi importante, tanto no ámbito do que reporta economicamente xa, pois estes 12 días de rodaxe na nosa cidade, ese impacto económico que deixa de maneira directa, pero creo que sobre todo máis importante todavía está por vir cando se faiga o estreo e o preestreo, que teremos un preestreo na nosa cidade, pois cando se faiga ese preestreo da película na cidade de Lugo, e a promoción que pode significar para a nosa cidade, que todo o mundo poida compartir os patrimonios que temos e sobre todo esa beleza histórica e paisaxística que temos na nosa cidade. Por lo tanto, estamos encantados de que Lugo sexa un plató de cine, e que ademais creo que abre unha porta nada desdeñable para futuras películas que se poidan realizar na nosa cidade. Por lo tanto, tremendamente contentos, satisfeitos, bueno, pues un chamamento a todos os a todas as productoras e a todos os directores de cine para que sigan pensando Lugo como plató cinematográfico. Gracias.
Bueno, desde a Diputación, como valoran o feito de que se estea a facer esta roda sin
Lugo? Bueno, pues desde a Diputación valorámoslo pues con felicidade, ¿no? Creo que todo o que sea promocionar Lugo é importante, e esta película pues tamén creo que é casi galega 100%, es decir, a productora é galega, é unha muller, os actores e directores, parte deles son galegos, algún lucense, como no caso de Luis Tusar, Dani de la Torre, directora, é galego. Eu creo que temos que estar aí e colaborar, en que non teñamos competencias pois no eido do audiovisual, sí que creo que é importante pois colaborar neste tipo de eventos e de películas que, aparte de promocionar Lugo, pois tamén dan un pouco a conocer o que se está facendo na Diputación, con esa escola de imaxe e sonido, unha escola de imaxe e sonido pois única en Galicia, gratuita, e que moitos dos rapaces que salen de ela e están xa traballando nesta película incluso, e outros facendo prácticas. Creo que a doble importancia, non? Un pouco de dar a conhecer Lugo, a, como dicía Lara, a poñer Lugo no mapa, a ser un plató cinematográfico, e por outro lado, pois tamén eso, a colaboración cada Fundación CATIC, creo que tamén é importante para os rapaces que teñen unha experiencia pois, con a película desta, con os actores, con os directores desta talla, pois creo que é importante.
Gracias.
Gracias.